Latvijas Rādio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Latvijā saslimšana ar COVID-19 nedaudz stabilizējas, taču vēl aizvien saslimst daudz cilvēku. Ar COVID-19 slimo bērni, lai gan viņi vairākas nedēļas neapmeklē skolu, saslimstība viņu vidū nemazinās. Valdības vadītājs Krišāns Kariņš atzīst, ka drošības pasākumi ir palīdzējuši, bet tos atcelt vai mīkstināt nedrīkst. 25. Janvārī beigsies termiņš vairākiem ierobežojumiem. Rīt valdība lems, kā rīkoties tālāk. Smaga situācija ar COVID-19 ir sociālās aprūpes iestādēs. Šomēnes infekcija atklāta 80 iestādēs. Kopumā ir ziņas par vairāk nekā 1400 inficētajiem. Vakcinācija pret COVID-19 šajās iestādēs varētu sākties februāra vidū, taču pagaidām par to vēl ir daudz neskaidrību. Aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 244 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 5 inficēti cilvēki. Slimnīcās ārstējas 1172 pacienti, no tiem 99 ir smaga slimības gaita. Latvijā atklāti vēl 4 Lielbritānijas paveida COVID-19 infekcijas gadījumi. Epidemiologi uzsver, ka tas nav bīstamāks, bet ir lipīgāks. Pasaules hokeja čempionāts Baltkrievijā nenotiks. Startautiskā hokeja federācija atņēma Minskai šī gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Čempionātam šogad bija jānotiek Minskā un Rīgā. Latvijas valdība nevēlējās rīkot turnīru kopā ar Baltkrieviju, jo tās pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms pielieto represijas pret mierīgajiem protestētājiem. Šobrīd nav zināms, kurai valstī uzticēs iepriekš Minskā paredzētās spēles. Ļoti iespējams, ka viss turnīrs notiks Rīgā. Krievijas tiesa šodien piesprieda 30 dienu arestu Kremļa opozicionāram Aleksejam Navaļņijam. Viņu vakar aizturēja Maskavas Šeremeķevas lidostā pēc ierašanās no Berlīnes. Tur viņš 5 mēnešus ārstējās pēc saindēšanas ar ārkārtīgi toksisko kaujas vielu Novičok. Rietumvalstu politiķi pieprasa Navaļņija atbrīvošanu. Amerikas Savienoto Valstu drošības dienesti pārbauda Nacionālās gvardes karavīrus, kas apsargās prezidenta inaugurāciju. Kārtību Vašingtonā nodrošinās 25 tūkstoši karavīru. Ir aizdomas, ka starp šiem karavīriem ir arī ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji. Viņi varētu sarīkot nekārtības. Pagaidām situācija Amerikas Savienotajās valstīs ir mierīga. Trumpa pilnvaru termiņš beigsies trešdien, kad prezidenta amatā viņu nomainīs Joe Bidens. Un vēl Rīgas dome piešķīrusi 1000 eiro pabalstu 6 Āgenskalnā sprādzienā cietušās mājas ģimenei. Sprādzienā cietušajā ēkā iedzīvotāji atgriezties nevarēs, jo liela daļa mājas ir sabrukusi. Pagaidām nav nostiprināta mājas arī fasāde, kas var uzkrist uz ielas. Līdz ar to Melnsila ielā satiksme ir slēgta. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā ir mīnus 10 grādi, dūmaka, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Otrdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs sniegs, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī austrumos mīnus 14, mīnus 19, dienvidu austrumos līdz pat mīnus 20 grādiem, piekrastē un vietām Kurzemē mīnus 7, mīnus 12 grādi. Dienā mīnus 9, mīnus 14, vietām piekrastē un Kurzemē mīnus 2, mīnus 7 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 13, mīnus 15 grādi, bet dienā mīnus 9, mīnus 11 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.